tačno 14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hillary Clinton i Catherine Ashton u Sarajevu počinju balkansku turneju. Poseta je primer bliske saradnje, a ne pritisak na srpsku vladu, izjavio američki ambasador Kirby. Platforma Beograda za razgovore s Prištinom ostaje državna tajna, sve dok ne bude usaglašena, kaže Vučić. Uragan Sandy približava se Njujorku, spremna evakuacija, stotina hiljada ljudi, zaustavljen javni saobraćaj, zatvoreno sedište UN-a, njujorška berza, nastavljeni sukobi u Siriji, situacija se pogorša. Upozorava i zaslanik Lige za Siriju Eli Brahimi. Vreme danas oblačno i hladno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalo, govorimo o porukama koje u Beograd donose visoke zvaničnice SAD i Evropske unije. Nekadašnji ambasador Srbije u Americi, Ivan Vujačić, smatra da je glavna poruka Hillary Clinton upravo dolazak sa Catherine Ashton.
Što znači da su Sjedinjene Američke Države apsolutno uz Evropsku uniju u ovim poslovima na budućim integracijama u području Evropske unije.
Povodom najave smene velikog broja ambasadora govorimo o urušenoj diplomatiji Srbije, a naši sagovornici prisjećaju se nekadašnjih ličnosti koje su predstavljale tadašnju Jugoslaviju, zemlju s velikim ugledom u svetu.
Od Koče Popovića, koji imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, nego sa čitavom plejadom uglednih ambasadora.
U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfield.
A za naš program govori i Milija Mandić, čovjek koji je napravio kućicu na sred reke Drine, a koju je proslavila fotografija objavljena u National Geographicu.
Kao mlad imao sam svoj kajak i dolazio sam na nju. Ova sredna kućica, ona je napravljena 2011. godine. Tu su mi pomogla dva dobra drugara bez kojih ne bi mogo ništa da uradim.
Sled vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton dolaze danas u Sarajevo, čime počinju balkansku turneju tokom koje će sutra boraviti u Beogradu, a potom idu i na Kosovo, Albaniju i u Hrvatsku. Clintonova u BiH dolazi iz Alžira, u koji je stigla jutros. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby ocenjuje da poseta državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Srbiji predstavlja primjer bliske saradnje i da njihov dolazak ne vidi kao pritisak na srpsku vladu.
Mislim da je odlično što će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno doći. Mislim da je to primjer naše bliske saradnje sa srpskom vladom koja teži ka Evropskoj uniji. Ja to ne bih okarakterisao kao pritisak, okarakterisao bih kao angažovanje.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Hillary Clinton u Srbiju ne dolazi kako bi ispostavljala ultimatume, već da bi ohrabrila evropski kurs domaćih vlasti. Ne treba da prevaljujete toliki put da biste nekom ispostavili ultimatum, to se radi na druge načine, rekao je Dačić, dodavši da će sa njom razgovarati o evropskim integracijama, dijalogu sa Prištinom, regionalnoj saradnji i borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, je također pozdravio dolazak Clintonove i Ashtonove u Beograd nekoliko dana posle sastanka Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu.
Svi znamo da pristupanje Srbije Evropskoj uniji i dalji koraci koji podrazumevaju početak pregovora zavise od ključnog prioriteta, daljeg održivog i vidljivog napretka u odnosima Beograda i Prištine, tako da poseta zasigurno predstavlja ohrabrenje.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će platforma Beograda za razgovore sa Prištinom ostati državna tajna sve dok ne bude u potpunosti usaglašena. On je dodao da se nada da će Srbija prvi put imati nešto što sama predlaže, pa makar to za nju bilo i pomalo bolno. Uragan Sandy ojačao i kreće se ka istočnoj obali Sjedinjenih Država. Prognozira se da će centar oluje do večeras proći preko srednjeatlantskih država. Stručnjaci strahuju da će Sandy postati super oluja. Zbog približavanja uragana u Njujorku je zatvoreno sedište Ujedinjenih nacija, nerade berza, škole, javni prevoz, otkazano je na stotine letova i naređena je evakuacija 375.000 ljudi. Uragan Sandy je na Karibima već odneo gotovo 60 života. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta, nastavljamo sa ostalim vestima iz sveta. Vladajuća partija regiona ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića na prvom je mestu sa osvojenih 37% glasova na parlamentarnim izborima, a na drugom opozicioni savez za koji je glasalo 21% Ukrajinaca, pokazuju prvi rezultati izbora u Ukrajini. Predizborna kampanja bila je obeležena brojnim neregularnostima i odsustvom nekadašnje ukrajinske premijerke Julije Timošenko, osuđene na 7 godina zatvora. Evropska unija je pažljivo pratila izbore u Ukrajini i smatra ih testom demokratije. Sirijski režim sukobio se i danas sa pobunjenicima uprkos primirju koje bi trebalo da bude na snazi dok traje Kurban Bajram. Izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Lahdar Brahimi rekao je u Moskvi tokom susreta sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim da je sirijska kriza veoma opasna i da se pogoršava.
I'm terribly sorry.
Veoma mi je žao, kao što je Lavrov rekao, da apel za trajni prekid vatre nije realizovan u meri u kojoj smo se nadali, ali to nas neće obeshrabriti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se balkanskoj turneji američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, koje danas stižu u Sarajevo. Zvaničnice SAD i EU nakon toga u utorak dolaze u Beograd, gde će razgovarati s premijerom i predsjednikom Srbije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, kaže da Beograd ne može očekivati mnogo kada je u pitanju eventualno dobijanje datuma pregovora i da će ono što će čuti od Catherine Ashton više biti posticaj za razgovore s Prištinom nego sa Evropskom unijom. Tako da će Ashton zajedno sa gospođom Clinton biti vrlo čvrsta u poruci: slušajte, sada zaista prvo morate razgovarati sa Prištinom, a posle toga možemo pričati o nekoj vrsti otvaranja uslovnih pregovora sa Evropskom unijom. Ali ako se nešto dogodi, ako na tom polju bude stvarnog napretka, moguće je da za Srbiju i bude nečega u decembru, ali morao bi da bude napravljen stvarno veliki napredak u razgovorima s Prištinom. Lično mislim da to u ovom trenutku i nije baš realno, ali kao što smo videli prateći pregovore Beograda i Prištine, stvari se mogu vrlo brzo promeniti ako se napredak napravi. Tako da mogu reći da i dalje postoji mali prostor da se nešto može dogoditi u decembru kada je samit Evropske unije, ali opet sve zavisi od toga šta se trenutno događa između Beograda i Prištine. Ključ je kao i uvek u tome.
Belgrade and Pristina, that's where the key is, as always.
Čuli smo našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, a Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ne očekuje posebno markantne rezultate od susreta Clintonove sa Dačićem i Nikolićem. Također ne veruje da će Hillary Clinton ići na kurs konfrontacije s liderima Srbije. Upitan kakve mehanizme pritiska bi ona mogla primeniti na srpsko rukovodstvo kada je u pitanju Kosovo, Gordi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sredstva pritiska koja ona ima na raspolaganju vezana su za put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, s obzirom da je taj proces trenutno u zastoju, pre svega zbog nesuglasica Zapada i Srbije u politici prema Kosovu. Dakle, to je prostor za manevar koji ona ima na raspolaganju. Ako Srbija na tom planu učini napredak, moglo bi joj se sa više spremnosti odobriti sledeći korak u evrointegracijama. Međutim, imajući u vidu da su i Dačić i Nikolić snizili nivo svog euroentuzijazma, nije sigurno da će ta taktika biti posebno uspešna.
Može li se onda očekivati da apel na žurbu ka Evropskoj uniji može doneti neki rezultat?
Da, oni znaju da su time više mogli da utiču na Tadića nego na ovaj novi dvojac na vlasti, a također znaju da su pristalice ovih partija manji euroentuzijasti nego što su bili oni koji su podržavali podržavali demokratsku stranku, tako da to predstavlja veliki kamen spoticanja, ali postoji možda jedna nova prilika koja se ukazala. Setimo se da je Tadić svoju podršku na desnici pokušavao da osnaži gajanjem bliskih odnosa sa Dodikom i njegovom partijom. Sada su međutim odnosi između Dačića i Dodića i Nikolića i Dodika prilično loši, a dodatno je i Dodikova politička pozicija oslabljena nakon izbora. Sasvim je moguće da ova situacija, zbog loših odnosa srpske vlasti s Dodikom, omogući neki prostor za kompromis koji nije postojao ranije. Moguće je dakle da Srbija pokaže spremnost na neke kompromise u relaciji s Bosnom, koji bi joj pomogli da izdejstvuje neke kompromise u vezi s Kosovom.
Rekao je Gordi u razgovoru s Brankom Trivića, nekadašnji ambasador Srbije u SAD, Ivan Vujačić, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da se glavna poruka američke državne sekretarke nalazi upravo u činjenici da dolazi zajedno sa Catherine Ashton.
Što znači da su Sjedinjene Američke Države apsolutno uz Evropsku uniju u ovim poslovima na budućim integracijama u području Evropsku uniju. I da je to osnovna poruka, a s druge strane da se jasno stavi do znanja učesnicima u razgovorima i u Bosni i ovde i na Prištini, da se od njih zahteva jedan tip kooperativnosti, nepravljenja problema i saradnje, regionalne saradnje, kako bi se dokazalo da su te zemlje sposobne da budu dobri susedi nekome drugom u nekoj široj evropskoj integraciji. To, ja mislim, da je osnovna poruka. Znači, Sjedinjene Američke Države za koje se optužuju neki put da nedovoljno vode računa u Evropi, dolaze na ovaj prostor zajedno sa najvišim predstavnicima Evropske unije da bi potvrdili svoju privrženost evropskoj budućnosti ovog prostora.
A o sutrašnjoj poseti visokih zvaničnica SAD i Evropske unije Beogradu više poslušajte u našem regionalnom programu u 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostajemo na polju diplomatije. U medijima se pojavila informacija da se sprema smena ambasadora, a pominje se njih preko 30. Pokušali smo u Ministarstvu inostranih poslova da doznamo da li su tačni ovi navodi, međutim, naišli smo na zid ćutnje, ni potvrda ni demanti. U svakom slučaju, u zemlju se vraćaju ambasadori iz Pariza i Moskve, a navodno su opoziv dobili ambasadori u Vašingtonu, Berlinu i Londonu. Tim povodom naši sagovornici, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić i bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Evremović, koji spada u red starih profesionalnih diplomata, prisjećaju se vremena koji oni zovu zlatno doba jugoslovenske diplomatije.
Bivša Jugoslavija zaista je mogla da se pohvali svojim diplomatama, ne samo od Koče Popovića, koji imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, nego sa čitavom plejadom uglednih ambasadora od Srđe Price, Ivana Vejvode, Veljka Mićinovića, koji je napisao sjajnu knjigu posle svog ambasadorovanja u Moskvi.
Neki iskusni ljudi, profesionalci bi otišli za ambasadore negde već, recimo, posle 15-20 godina. Pre toga bi bili na nizu drugih mesta i iza toga bili u neku rukovodstvu kuće i otišli u penziju. E sad, politički je, tada bilo kadrovstvo, bili politički mnogo potkovani kadrovi, znate, koji su odlazili u, recimo, u Sovjetskom savezu je uvek ambasador bio čovjek iz političkog vrha, znate. U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, znate, Toma Granfil.
Negde pred raspad Jugoslavije bila napravljena još jedna jako dobra diplomatska ekipa. U Vašingtonu ambasador bio Žika Kovačević u najboljoj tradiciji te sjajne diplomatije, koju je u to vreme vodio Buda Lončar, sadašnji savjetnik hrvatskog predsjednika i bivšeg hrvatskog predsjednika.
A zatim dolazi Miloševićevo vreme, kada se najpre etnički čisti diplomatska služba, a onda i po ideološkoj pripadnosti. Međutim, sa smenom Miloševića stvari se ne menjaju. Bespovratno su i diplomatska mesta postala partijski plen od 2000. na ovamo. Da li naši sagovornici, s obzirom na ocenu o partijskoj diplomatskoj službi, veruju da najavljene smene mogu označiti početak kraja urušavanja ove profesije ili samo još jednu partijsku smenu? Boško Jakšić i Pavle Evremović.
Dobar signal je da imamo šefa diplomatije kao vanstranačku ličnost. Da li će njemu biti prepuštena odluka da on bude taj koji će predložiti nove kadrove, a za pretpostaviti da bi on dovodio kadrove iz ministarstva, ili ako vladajuća koalicija ima iste želje kao što je to do sada bio slučaj da ima svoje ljude kao ambasadore, onda je to jako loše zato što se šalju signali jedne neozbiljne zemlje. Partneri tih ambasadora po svetu vjerojatno se pitaju pa kako je ovo zemlja u kojoj svaki čas se menja ambasador, da li to znači da je to zemlja koja svaki čas menja svoju spoljnu politiku.
Smena je svakako opravdana, znači. Ali sad da li će biti ideološka čistka, to je vrlo teško reći, zavisi od toga koji će novi ljudi koji će odlaziti.
Zoran Popović, ambasador i predsjednik nezavisnog sindikata Ministarstva spoljnih poslova, koji se mesecima, još u vrijeme ministrovanja Vuka Jeremića, oglašava u javnosti tražeći vraćanje profesionalnog digniteta toj službi, vjeruje da će se stvari promijeniti na bolje.
Indikacija da stvari se razvijaju u tom pravcu već ima. Znači, nema tu nekih velikih promjena za sada, ali ima najava da će to da usledi i da će u tim promjenama se imati pre svega u vidu potreba obnove profesionalnog i stručnog karaktera diplomatske službe.
A šta vas navodi na takav zaključak?
Navodi vas, recimo, ubrzana procedura usvajanja novog zakona o spoljnim poslovima. I taj zakon svojim brojnim odredbama u stvari je upravo na liniji afirmacije profesionalnog karaktera diplomatske službe, odnosno uvođenja kriterijuma, uslova i tako dalje koji u stvari štite i jačaju profesiju.
Rekao je Zoran Popović, ambasador i predsjednik nezavisnog sindikata MIP-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Usled približavanja uragana Sandy u gradu Njujorku danas vlada pravo vanredno stanje. Zatvoreno je sedište Ujedinjenih nacija, ne radi njujorška berza, zatvorene su škole, javni prevoz je zaustavljen, rafovi u prodavnicama ispražnjeni, otkazano je na stotina letova, naređena je evakuacija 375.000 ljudi koji žive u potencijalno najugroženijim delovima grada. Sandy, koja se kreće severno od Kariba ka istočnoj obali SAD, meteorolozi nazivaju i superolujom. Predsjednik Amerike Barack Obama poručio je da se situacija mora shvatiti veoma ozbiljno i pozvao javnost da poštuje uputstva državnih i lokalnih zvaničnika.
Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
Očigledno, svi mi širom države zabrinuti smo zbog potencijalnih posljedica uragana Sandy. To je ozbiljna i velika oluja i moja prva poruka svim ljudima na istočnoj obali, srednjem Atlantiku i severno, jeste da morate vrlo ozbiljno da shvatite i pratite uputstva državnih i lokalnih zvaničnika, jer će vam oni obezbeđivati najbolje savete o tome kako da se u narednim danima izborite sa olujom. Rekao je predsjednik Obama, prethodno je gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg izdao naredbu za evakuaciju koja se odnosi na više stotina hiljada ljudi.
I'm going to sign an executive order mandating.
Potpisujem naredbu koja obavezuje evakuaciju zone priobalja Njujorka. Također, naređujem da se zatvore sve škole. Naglašavam da je cilj naredbe da se zaštiti oko 375.000 ljudi koji žive u toj zoni. Ako ste stanovnik te oblasti, trebalo bi da je napustite. Istovremeno je i guverner Andrew Cuomo najavio zaustavljanje javnog prevoza.
The MTA will suspend bus, subway.
Suspendovan je autobuski prevoz, metro, železnica.
Long Island Rail Road service.
I dalje pratimo dešavanja u svetu. Najmanje 10 ljudi ubijeno je, a 41 osoba ranjena u napadu u predgrađu sirijskog glavnog grada Damaska, a među žrtvama su i žene i deca, javila je sirijska državna televizija, prenosi britanski BBC. Napad se desio u jugoistočnom predgrađu Džaramana četvrtog dana primirja, na koje su se dve strane obavezale u vrijeme praznika Kurban Barjama. A na parlamentarnim izborima u Ukrajini stranka predsjednika Viktora Janukovića proglasila je pobjedu. Čelnici partije regiona izjavili su kako su Ukrajinci pokazali da imaju povjerenje u svog lidera. Prvi rezultati brojanja se međutim veoma razlikuju od predizbornih procjena, priredila Sabina Čabaravdić.
Izlazne su ankete pokazale kako je partija regiona osvojila 28%, a da je slijedi udružena opozicija Julije Timošenko sa 24,7%. zvanično prebrojavanje prvih 20% glasačkih listića, međutim daje Janukoviću 38, a Domovinskom bloku 20%. Premijer Mikola Azarov je na preskonferenciji izjavio kako ovakvi rezultati jasno pokazuju da je pobjedila vladajuća stranka i da je to znak povjerenja u predsjednikovu politiku. Lider opozicione udar partije, bokserski šampion Vitali Kličko, obraćajući se novinarima u Kijevu, je kazao:
po danom Ekipulov,
prema izbornim rezultatima mi smo treća partija. Mislim da to uopšte nije loš rezultat za jednu mladu partiju. Kličko je naveo pet ključnih udaraca protiv kojih će se boriti u Skupštini: korupcija, ravnodušnost vlasti, nedostatak lokalnog upravljanja, nejednakost i siromaštvo. Anketa među stanovnicima Kijeva pokazala je da su mišljenja podijeljena.
Dumao što plus minus soodvjetstvuje.
Mislim da su rezultati manje ili više korektni. Iskreno mislim da se rezultati znaju unaprijed. Po mom ličnom mišljenju, svi su ti procenti pripremljeni u nekoj kuhinji unaprijed. Nažalost, ja ne vjerujem da su to ljudi izabrali. Moj stav prema tim rezultatima je negativan. Ja mislim da stranka Regija ne bi trebala ni biti u parlamentu, ne bi trebala upravljati zemljom. Oni su jako loši. Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović u Vatikanu se susreo s papom Benediktom XVI. Ugovori s Vatikanom, koji godišnje opterećuju hrvatski budžet sa oko 50 miliona evra, nisu međutim bili predmet razgovora, javlja Enis Zebić.
Prema Twitter profilu hrvatske vlade, Milanović je kazao kako u razgovoru sa papom nije bilo riječi o izmjenama međunarodnih ugovora, što je, kaže, mnogo puta i naglasio. Hrvatska se korektno drži obaveza. Također, kazao je, razgovarali smo o stanju u svijetu, krizi, hrvatskoj povijesti te kršćanima u Siriji. Papa je nevjerojatno fokusiran, kazao je Milanović na Twitteru. Za sada znamo da je susret sa papom potrajao 20 minuta. U središtu pozornosti hrvatske javnosti su 4 međudržavna ugovora Hrvatske i Vatikana koji uređuju položaj Katoličke crkve u Hrvatskoj i koji hrvatski proračun godišnje koštuje oko 380 milijuna kuna, oko 50 milijuna eura. Oni uređuju povrat crkvene imovine oduzete pod komunizmom, položaj vjeronauka, položaj vjerskih službenika u vojsci i policiji i financijske obaveze države prema Katoličkoj crkvi. Sve snažnije uvjerenje u javnosti da bi Katolička crkva trebala podnijeti dio tereta krize, pa se ove godine ona i odrekla 50 milijuna kuna, oko 6,5 milijuna eura. Međutim, dio javnosti traži da se ugovor revidira, a ne da ovisi o dobroj volji jedne ili druge strane. Međutim, revizija ugovora proces je koji traje više godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje najava ministra Mlađana Dinkića o zajedničkim ulaganjima sa izvesnim šeikom iz Ujedinjenih Emirata u 10 poljoprivrednih kombinata u državnom vlasništvu nailazi na gotovo jednodušnu ocjenu poljoprivrednih proizvođača da se radi o potezu za koji nema nekog ekonomskog objašnjenja. Vesa Laloš.
Poljoprivrednici smatraju da se na ovaj način diskriminišu srpski seljaci, kao što se to svojevremeno događalo i pri nagrađivanju stranih investitora kada su im se za svako novootvoreno radno mesto davale posebne, ne tako male subvencije, navodi Miroslav Ivković, poljoprivrednik iz Subotice.
Kaže se da je taj šejk investitor i da će on investirati i da tu ništa nije sporno. A mnogi se ljudi pitaju zašto, znamo da je prethodnom mandatu gospodin Dinkić davao 10, 20 pa i 30 hiljada evra po zaposlenom tim investitorima, strancima, ali nije davato našim firmama, našim preduzetnicima, ako otvore neko radno mjesto. Ne znamo zašto se gospodin Dinkić opredelio za šejka.
Predrag Kujundžić, agronom iz Starog Žednika, također smatra da se ta neobrađena zemlja morala prvo ponuditi domaćim poljoprivrednicima koji žele da je obrađuju, a da mnogi od njih imaju i mogućnosti i želje da također investiraju u nju. Uz to ne postoje ni zakonske osnove za taj najavljeni ugovor o davanju zemlje šejku iz Emirata, kaže Kujundžić.
Ne znam na koji način to gospodin ministar misli da uradi. Po našem zakonu, koliko je meni poznato, nemoguće uopšte davati strancima. Državno zemljište, pogotovo po zakonu o zemljištu, mora ići javnu licitaciju ako ne eventualno da promeni zakon. Na zadnjih nekoliko godina je dosta promijenjena situacija u agraru. Postoje sada, znači, poljoprivrednici koji imaju dovoljno sredstava da sami mogu da iznesu i svoje investiranje u same zemljište, sisteme navodnjavanja i sve ostalo, ko što je najavljeno za šejk.
Znači, iako se daje zemljište u zakup, već je izvestan par godina, još uvijek postoji
dovoljno interesovanje da...
Da, da, još i više po ovim informacijama koje ja znam, u Slovačkom Ataru pogotovo čak ima i nedostatak zemljišta u odnosu na potrebe mogućnosti poljoprivrednika.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A iz Ministarstva financije i privrede koje Mlađan Dinkić vodi saopštavaju da se radi o istorijskoj prilici da se napravi čvrsta saradnja sa, citiramo, jednom od retkih zemalja koje u ovom trenutku ima ogromna sredstva za investicije. Pitamo se zašto bi nekome smetalo da najveća agroindustrijska korporacija iz Abu Dabija, koja uspešno radi u zemljama Evropske unije, napravi moderna poljoprivredna gazdinstva od naših prezaduženih i propalih kombinata, saopštilo je ministarstvo. Kako se dalje navodi, šejk Mohamed zainteresovan je da obezbedi novac, a nudi da mu se otplati u robi. Takođe, u saopštenju se poljoprivrednicima postavlja pitanje da li su javni tenderi bili garancija kada su, kako tvrde, gazdinstva prodata onima koji su ih upropastili. Zaharije Trnavčević, novinar koji se decenijama bavi problemima u poljoprivredi, za naš program kaže da bi od takvog aranžmana Srbija mogla da ima jedino korist.
Držim do načela da nije važno ko posjeduje zemlju, nego kako je koristi. To je jedna izuzetna prilika ako se taj interesent, bez obzira odakle, da li iz Abu Dabija ili iz Katara, pa o tome se radi. To su oni naumili da i tu izgrade magacine, skladišta, možda neki pogon za prefabrikaciju svega toga i da onda to izvoze kao neki finalni proizvod, što bi otvorilo i neka radna mesta i povećalo vrednost roba kukuruza, uljarice ili drugoga roba koja će da se izvozi i u Emirate i u neke druge zemlje koje taj novi zakupac bude našao.
Ocenio je Zaharije Trnavčević, a asocijacije poljoprivrednika, međutim, mogući posao sa Emiratima bez tendera i dalje nazivaju najvećim ponižavanjem poljoprivrednika u Srbiji i najavljuju da će protestima pokušati da ga spreče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuveni magazin National Geographic nedavno je za fotografiju dana izabrao kućicu koja se nalazi na sred reke Drine u blizini Bajine Bašte. Naša Novka Ilić razgovarala je s čovekom koji je sagradio tu kuću, a koju je širom sveta proslavila fotografija umetnice Irene Becker.
Kada je nedavno fotografija sa kućicom na Drini proglašena fotografijom meseca na nacionalnoj geografiji, Drina i Bajna Bašta postale su odjednom popularne. Fotografiju je napravila Irena Becker, umetnički fotograf iz Mađarske, a fotografija je izazvala oduševljenje širom sveta. Samo u danu kada je objavljena, 150.000 ljudi je pokazalo da im se dopada. U celoj priči oko kućice na Drini retko ko se pitao otkuda ona tamo i ko je graditelj. I to je malo naljutilo Miliju Mandića iz Bajne Bašte, koji je davne 1968. godine počeo sa 16 godina da ostvaruje svoj mladalački san. On je na steni na kojoj se sunčao sagradio prvu kućicu.
Ona je postala plod dečije mašte svih doživljaja na steni i sa Drinom. Kao mlad imao sam svoj kajak i dolao sam na nju. Ova sedma kućica, ona je napravljena 2011. godine. Tu su mi pomogla dva dobra drugara bez kojih ne bi mogo ništa dograditi.
Drina je rušila, Milija je pravio, posljednja šesta kućica je nešto drugačija od prethodnih.
Godina sam razmišljao šta mogu i kako mogu da je zaustavim i sprečim Drinu da je nosim. U početku sam samo pojačavao njenu plovnost, mećao sam burad ispod, pa sam za njom išao, plovio i hvatao je na najvećoj krivini Drine. A ova kućica sada, napravio sam prednju stranicu i zadnju stranicu na šarkama, koju sam prošle godine prvi put, a sad ću i ove godine, krajem novembra, da podignem prednju stranicu i zadnju stranicu. I onda će biti tunel kroz nju i neće praviti prepreku na bujaloj reci.
Milija Mandić ima 60 godina i komandant je sektora za vanredne situacije u Bajnoj Bašti. Svakodnevno obilazi kućicu i prati tok Drine. Nada se da će ova šesta kućica ostati na steni i kada Drina ponovo nabuja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hillary Clinton i Catherine Ashton u Sarajevu počinju balkansku turneju. Poseta primer bliske saradnje, a ne pritisak na srpsku vladu, izjavio američki ambasador Kirby. Platforma Beograda za razgovore s Prištinom ostaje državna tajna, sve dok ne bude usaglašena, kaže Vučić. Uragan Sandy približava se Njujorku, spremna evakuacija, stotina hiljada ljudi, zaustavljen javni saobraćaj, zatvoreno sedište Ujedinjenih nacija. Nastavljeni sukobi u Siriji, situacija se pogoršava, upozorava izaslanik Lige za Siriju El Ibrahimi. Vreme danas oblačno i hladno, povremeno s kišom i temperaturom do 15 stepeni.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković, Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.